No, stalo se to tak, že jsem začal pociťovat podobné jaksi vyčerpání a zoufalost jako tady kolegyně. 20 roků jsem byl svědkem toho, jak ty služby, tentokrát sociální, ne zdravotní, jsou nastaveny podobně bezvýchodně jako ty služby zdravotní. Prostě jako výsledkem českého zdravotnictví v žádném případě není zdravý člověk, tak výsledkem systému sociálních služeb bohužel 20 roků nebyl domovec, když to řeknu teda na tu cílovou skupinu, které se věnují bezdomovci. Než mně došlo, že to anglické slovo homeless znamená člověk bez domova, že není to night shelterless, není to hostelless, není to člověk bez azylového domu, bez noclehárny, je to homeless, takže vlastně to, jak pomoct bezdomovcům, je v podstatě hrozně jednoduché. No, dejte jim bydlení. V západní Evropě jsou mnohem dál. Když jsem měl možnost, a to je to, co tady dneska zaznělo, být konfrontován s kolegy z různých zemí západní Evropy, tak tam mají přístup housing first. Prostě tam si to už dokázali, tu složitou situaci, zjednodušit správně a řekli, no tak dejte lidem bezdomova bydlení, to je celé. Tak jsem šel za politiky před 3 lety a zjistil jsem, že vlastně je poptávka v tom veřejném prostoru, aby někdo obsadil ty prázdné byty, kterých někde, třeba v Brně, jsou obrovské spousty, někým, kdo bude umět bydlet a platit za ten byt. No a zjistil jsem velice brzy, že většina bezdomovců umí bydlet, ale to, že 20 roků se s těmi lidmi pracovalo nějak bez toho východiska, bez toho sociálního bytu, tak si začali všichni myslet, že prostě bezdomovci, jejich osudem je navždycky být součástí azylového domu a nedostanou se nikdy ven. Asi jako si mnoho lékařů patrně myslí, že prostě ti lidé už nikdy nebudou zdraví, že jo. A bohužel jim neřekne nikdo, jak to bylo kdysi v Číně. Čínští lékaři kdysi dostávali výprask, ne výplatu za to, když neuzdravili svého pacienta. Takže teď se konečně po čtvrt století tady v republice od ministerstva, od vlády až po prostě města konečně prosazuje jednoduchý přímočarý přístup k tomu, jak řešit otázku bezdomovectví, protože to je čím dál větší problém. Ta doba je čím dál náročnější a víc lidí se propadá těmi vrstvami až kam si dolů.
Děkuju. Já bych to teď otočil zpátky do biznesu, protože konec konců i to, co si stát může dovolit v oblasti zdravotnictví nebo sociálních služeb, taky závisí na tom, jaké daně vybere od lidí, které v tom státě dělají biznis. A zároveň tady od rána pořád máme to téma toho konkrétního člověka, jeho osudu, jeho životního příběhu. A je úplně jedno, jestli je to top manažer té firmy nebo ten dělník prostě v té slevárně, pořád jsou to prostě konkrétní lidi. Takže bych na vás dva měl otázku, jak to jde vlastně skloubit v praxi. Respekt k člověku jako jedinci a zároveň potřeba toho biznisu vytvářet, dneska ráno tady zaznělo, užitek a tím pádem se stávat taky rentabilním a tak dále. Když to takhle slyšíte, co vám jde hlavou?
Já myslím, že ta otázka je špatně položená, Vladimíre, protože ono to nejde proti sobě vůbec, absolutně. To je dogma 20. století. Ten biznis je dneska postavený na lidech a vlastně já jsem osobně velkým zastáncem znalostního managementu, protože to je jedna z věcí, kterou neumíte skopírovat. A když vytvoříte firmu, já nevím, třeba představte si Facebook, protože se to umí každý představit, tak i když vytvoříte stejný datový centrum, stejný software v jiný zemi, tak tu znalost nepřenesete. Prostě ta je akumulovaná v tom týmu, který tu firmu tvoří. A teďka to zmenšíme na něco menšího. Třeba naší firmu, tak ty stroje, co máme my, tak používají ve světě od Indonésie až po Mexiko všichni. Úplně stejný stroje, stejný název, stejný typ, ale velký rozdíl je v tom, že ten tým nějakým způsobem funguje a já si to představuji jako cibuli. Ta cibule je tvořená už mým dědečkem a mým pradědečkem, už můj dědeček mi naučil držet vrtačku a můj otec mě pomohl ještě kromě té vrtačky držet třeba ještě pájku, jo? A to jsou ty jednotlivé vrstvičky cibule a dohromady to vytváří nějaký tým. A ten tým, když funguje jako cibule, to znamená je pevná, je to, každá vrstva je pevně na sebe navázaná, tak tou cibulí umíš rozbít i sklo, když to zjednoduším. Máš si na to sílu. Ale když to je rozsekaná břečka, která nemá žádný tvar, byť je furt pořád cibule, jak to nemá žádnou hodnotu. Nemá žádnou sílu, takže si myslím, že to takhle nestojí. Dneska je evidentní, nevím, možná, že v nějakým jiných částech světa je to odlišný, ale tam, kde žijeme, tedy v Evropě, si myslím, že největší síla je právě naopak v tom, že ten smysl toho naplnění firmy je v tom spojení s těmi osudy těch jednotlivých lidí. Můj názor.
Já to doplním a podpořím. My jsme specifický v tom, že tam máme hodně vědců. Nevím, kdo z vás jste kolik potkali vědců, kteří se ve své historii, ve svém životopise věnovali základnímu výzkumu. To jsou úžasní lidi, jenom se s nima nedá úplně jako normálně povídat. Ale jsou tím, co ta firma je. Nic jiného tam není. Ano, máme nějaký patenty, kterým říkáme rodinné stříbro, ale i ty patenty prostě udělali ty lidi. A my jsme i v rámci té transformace šli trošku ještě dál, snažíme se jim to říct a snažíme se jim je nechat pracovat proto, aby teda pak nějaký rodinný stříbro mohlo vzniknout. Je trošku problém, že samozřejmě po tom období, kdy jsme trošku víc kontrolovali, tak to neumějí úplně sami od sebe nepodporovaně pracovat sami, takže tam je hodně té práce ze strany vedení, ale je to úplně správný směr a bez těch lidí my nebudeme mít nic, nebudeme mít patent na Nasplider a nebudeme mít prodaných 100 linek po celém světě. Prostě tak.
Možná, jako ta tvoje otázka mě zaujala, omlouvám se. Ono je asi možná problém v tom, že lidi většinou vnímají, že je nerovnoměrný rozdělení toho outputu. Jo? To znamená, že někdo firmu vlastní a evidentně má trochu lepší auto, než co tam jenom chodí pracovat. A v tom je ten problém možná, jo? Že když to takhle zjednoduším. Tak, ale myslím, že ten problém je daný hlavně tím, že když tady někdo dělá nanovlákna, je vědec a má za sebou vědeckou kariéru, tak každý chápe, že prostě to je genius, protože vymyslel spojení dvou látek, který se dají v makroskopickém měřítku dávat dohromady a třeba sintrovat. Jo? To každý rozumí. Ale problém je, že vést firmu nebo mít dobrý nápad typu třeba rychlý stahování nebo šifrování videa, tak tu odvahu, dát dohromady firmu, která je schopná přežít a dávat lidem práci, je vlastně taky genialita, jenomže ji neumíme takhle pojmenovat. Navíc tady v 90. letech je díky našemu prezentovi, kterého si vážím, ale v tomhle směru podle mě neměl pravdu, je ta podnikatelská sféra vlastně dehonestovaná. Já potkávám spousta strašně chytrých lidí, kteří mě mrakykrát překonávají v tom, jak jsou vizionářští, jak to mají perfektně srovnaný v hlavě. Ale jim fakt něco chybí. Jim chybí to dá dohromady. A tím pádem logicky ta myšlenka by zůstala, zapadla by. Je úplně k ničemu vědět, že je možný udělat z mononukleárního grafitu grafín a když nedáte firmu dohromady, která to umí potom dostat do průmyslový praxe, jo. Tak ten užitek pak nemáme nikdo. A ta odvaha vlastně je nějakým způsobem, svým způsobem genialita. A teďka je problém v tom, že i vědci jsou geniální pozitivně, negativně a i podnikatelé jsou geniální pozitivně a negativně. Někteří umějí dosáhnout toho, že svůj output potom rozdělejí ve prospěch ostatních a někteří prostě ne. Jo, ale vlastně to není žádný rozdíl.
Děkuju. Vzhledem k tomu, že čas nás začíná trošku tlačit, tak teď bych chtěl udělat takovou věc, která není obvyklá. Nebudeme se bavit o tom, co nejde, ale poprosil bych všechny čtyři, kdybyste se pochválili. Kdybyste našli konkrétní, uchopitelný příklad, co se vám ve vašem lídrovství za posledních letech povedlo. Jako úplně konkrétní, byť si malou marginální věc, ale něco, kde byste řekli, u toho jsem měl pocit, tohle bylo dobře. To by ti moji humanisti, naši humanisti by se mnou souzněli, kdyby to viděli. Zkuste se takhle pochválit.
Tak já bych se asi pochválila za to, že jsem naučila lidi přemýšlet a naučila jsem je chodit s řešením, nebo alespoň s nápady, protože do té doby, nebo než se to naučili, tak to bylo o tom, jak jsme tady dneska hovořili, proč pro všechno něco nejde. Hledali se důvody, proč pro všechno něco nejde, ale jak to udělat, aby to šlo, to se neřešilo. Tak za to bych se asi pochválila.
Pavel?
Já bych se pochválil za vynález nového oboru celostní sociální práce. Už to přednáším, ale veřejnost to ještě neví. Protože samozřejmě cesta ven z toho zdravotnictví je k celostní medicíně, že? Tak prostě obdobně celostní sociální práce je to řešení. Pak bych se, no a na to navazující teda, jak si projekt bydlení bez přívlastku, tomu říkám, žádných sociálních bytů, ale bydlení pro bezdomovce a jaksi spojení toho na úrovni města Brna, volné byty a bezdomovci, aby přestali ti lidé v čím dál větším množství být klienty armády spásy, abychom se mohli zbavovat těch klientů a začali být běžnými občany. No a druhá věc, za kterou bych se pochválil, je, že inspiruju své kolegy, ředitele v armádě spásy čím dál větším množství k tomu, aby se starali o sebe, protože to je další předpoklad k tomu, aby se vyřešila spousta věcí, třeba na úrovni tělesného zdraví, které potřebujeme k biznisu i ke službě v charitě, abychom byli zdraví. A mě ve 40 letech, před 10 lety, jeden, nebyl to, myslím, strateg nějaký ČSOB, Sedláček to nebyl, ale nějaký manažer ČSOB mě řekl před 10 lety, že už mě hypotéku nedá, protože jsou starý. Tak mě hrozně moc naštval, začal jsem běhat, takže teď sem jezdím do Prahy každý rok na maraton a inspiroval jsem k tomu, k té péči o sebe i svoje kolegy a z toho mám radost.
Děkuji, přiznám se, že i já jsem ten jeden z příkladů, který pod Pavlovým vedením nebo příkladem začal běhat. Tak, pánové, je to na vás, pochvalte se.
Já už jsem se pochválil, já se chci pochválit za taťku Šmoulu. Mě to prostě moc potěšilo a cítil jsem se potřebnej, především kvůli tomu, co jako fakt umím, a to znamená povídat si s lidma o konkrétních věcech a podporovat je.
To je strašný. Jsem neměl chodit. Já se neumím pochválit. Ne, vážně, to ne. Tady kdyby byli naši zaměstnanci, by mě hnali. A my jsme zrovna dneska my jsme měli minulý týden anketu spokojenosti zaměstnanců s svým zaměstnavatelem. Jo. Zajímavá věc, kde lidi prostě hodnotí, co funguje, jak funguje komunikace nebo ne, tak překvapivě tam bylo hodně lidí, kteří řekli, že máme dobrý vedení. Jo. Tak to jsem bral jako ohromnou pochvalu. Ale jinak, co se týče té otázky lídrovství, to já nic jsem novýho nevytvořil, nevymyslel. To neumím říct, podařilo se nám firmu provést krizi, aniž bychom zkrachovali, je to velká zásluha naše, ale co se týče tý individuální, tam je to jednodušší, protože ta firma je vždycky trochu kontroverzní, někdo prostě je nadšený a někdo je ublížený. Jo. U toho osobního třeba úspěchu, co jsem pyšnej, tak já mám zkušenost bezdomovci, myslím jako vyloženě tu personální osobní. Věnoval jsem čas a peníze a energii třem lidem v životě, bezdomovcům. Ale ne, vždycky to bylo úspěšný. V jednom případě to bylo prostě neúspěšný. Šlo to tak daleko, že jsem šel až a koupil jsem jim dům. Jo. Takže jako to nebylo jenom tak, že bych šel a řekl jim, to je dobrý, tady máte 200 na jídlo. Ale tak třeba úplně, když vezmu ten případ od případu, tak je to jenom 1/3 byla úspěšná, jo. Jenom jeden z těch tří. Jeden byl 42-letý chlap, propuštěný horník, ale byl jiný, prostě on měl, byl prostě líný, jo. I když jsem mu nabídl práci a ta práce byla, že začal uklízet na zahradě a štípat dříví, jo. Jednoduchá věc a vždycky na konci té hodiny nebo 2 hodin dostal peníze, jo, tak aby bylo vidět, že aby nešel najednou s 500, neskončil na záchytce, jo. Prostě tenhle ten postup, tak se to vlastně nepovedlo. Nakonec, když měl dům a kamna, tak mě dojal tím, když přišel, jestli bych mu nemohl koupit elektrický kamna, že prostě do těch kamen se musí řezat dříví. Jo. Takže to nevyšlo. A ten druhý případ byl paní, stará paní, 60 let, která měla problém v tom, že ona byla prostě, vždycky ty bezdomovci jsou lehce sociálně mimo, jo. To není jenom tím, že se lžou. Oni, nevím, jestli to tím, že jsou sociálně trochu anomální, anebo ta situace je sociálně do anomality posune, to nevím, to by nám mohli říct odborníci. Ale moje zkušenost je taková, že není to vůbec jednoduché dostat zpátky do života. A ta paní měla problém v tom, že schraňovala odpadky. Jo. To, není to nic nepopsaného, taky to bylo jasný a věděl jsem, jak s tím pracovat. Ale nebylo to možné. Prostě ona tím, že sama na sobě nechtěla pracovat, tak je to prostě beznadějné. Skončila v nějakém skvotu a umřela. A ten třetí případ, ten byl mezi tím, tak ten se povedl, ten byl pán, který zkrachoval, rozvedl se, měl dluhy, neřešil dluhy, přišel o všechno, banky mu to sebrali a různý věřitelé, tak dost velká tragédie. Ale ten se chytil, jo. Prostě ten to měl v genech, ten byl pracovitý a přestože byl úplně na dně, úplně já jsem ho potkal jako člověka, který nemluvil a koukal do zdi, a byl schopen se 4 hodiny koukat do zdi, úplně jako teda mimo. No ale postupně se dostal nahoru a pracuje a jezdí a má auto a jezdí s dodávkou a dostal s nový srdce transplantovaný po nějakém infarktu, takže takhle, moje zkušenost, takže na tohle jsem pyšnej, no. Ale že bych řekl, že to je výsledek nějakého lídrovství, to asi ne, no. To je prostě takový normální, malý člověk.
Děkuji ti za příběh malého českého člověka, takovýž bychom chtěli slyšet hodně. Čas nám vypršel, tak já teď na závěr řeknu vlastně už jenom jednoduché shrnutí. Čím víc ty humanisty čteme a čím více ptáme, co to toho Komenského v jeho době a v jeho kontextech odlišovalo od těch ostatních, co to dalo tomu Husovi sílu se vzepřít a trvat si na svým? Co to způsobilo, že okolo toho Masaryka vyrostla ta generace těch Rádlů, Drtinů, Bezděků a Pitrů a těch jmén bychom tam mohli najít spousta? A já jsem přesvědčen, že to, co my z těch pramenů vidíme, je, že všichni tihleti lidé ve chvíli, kdy stáli před tou volbou, před tou osobní volbou, tak dávali přednost věcem, které jsou v životě důležité z dlouhého horizontu. Prostě jim stálo za to se rozhodovat o věcech, které budou mít dosah ještě až za tím horizontem možná. Zatímco takhle přímo před nima byly ty věci, pro které se dalo taky rozhodnout, ale jim to za to nestálo si tu cestu zkrátit. A tak bych vlastně nám všem, kteří jsme se dneska jako začali zabývat těmi jejich příklady a koukat se na ty jejich inspirace, přál bych nám, aby jsme v těchto chvílích, které jsou, a o tom jsem hluboce přesvědčen, které jsou součástí našich každodenních příběhů. To nejsou ty hraniční chvíle, kdy jsme Benešové a rozhodujeme o tom, jestli Mnichov ano nebo ne a tak dále. My máme všichni ty jednoduché chvíle, kdy se v každodenních životech rozhodujeme. A ty naše rozhodnutí ovlivňují možná sice jenom naše děti, naše spolupracovníky ve firmě, lidi, který potkáváme, ale protože ovlivňují každodenně a ten život má 365 dní a trvá roky a desítky roků, tak tam je vlastně obrovský potenciál vytvářet to, čemu je rád říkám, oázy okolo nás. A to bych vám a nám všem teď na závěr přál, aby se nám tohleto dařilo. Když nebudeme mít příležitost dělat ty velká dějinná rozhodnutí, dělejme ty malá lidská rozhodnutí, který promění svět okolo nás v toho oázu lidství. Protože jenom takhle se v tom světě bude dál žít. Díky.
To je druhá knížka od tebe. První je tvoje sbírka básní.
Tak a tím předávám závěrečné slovo Kláře.
Děkuju. Já teda nemám žádnou závěrečnou řeč. Já myslím, že ty jsi řekl krásnou závěrečnou řeč. Já bych vás chtěla, jednak bych vám chtěla poděkovat, že jste přišli. Doufám, že jste si to užili, ale protože to nám nestačí, jenom kdybyste třeba kejvli ano nebo ne, tak bychom vás rádi poprosili, abyste ve svých deskách, které jste dostali, vyndali dotazník se zpětnou vazbou, který je na konci. Vy víte, že tohle je úvodní konference k projektu Leadershipu, jehož záměrem je vlastně učit lidi leadership nebo stávat se lídry, nebo si možná uvědomovat, že už jsou lídry a jakými jsou lídry skrz právě myšlenky těch českých humanistických myslitelů a skrz taky poučení vlastně z naší historie, z naší kulturní determinace. Tomu jsme se dneska moc nedostali. Takže pro nás je vaše zpětná vazba velmi důležitá. Takže vás poprosím, abyste byli tak hodní a vyplnili ji. Není anonymní, to vás asi taky nepřekvapí, protože my jsme nepřátelé anonymů. Protože my chceme budovat společnost, ve které si lidi nestydí za svůj názor, když je třeba negativní a umí se pod něj podepsat. Takže z tohoto důvodu. Když to budete mít, tak nám to tady můžete na stoleček přinést a můžeme se začít loučit a předávat si vizitky a tak dále. A ještě poprosím, když dívám se na Pavla, takže mi je jasné, že bych měla znova poprosit, aby pokud tady ještě zůstali tady nějací zástupci médií, aby se ještě stavili tamhle u Pavla.
A já mám ještě jeden dodatek. My jsme tady o přestávkách bohatě diskutovali a z těch diskuzí vyplynuly některé vaše, dle mého názoru, skvělé nápady, například v těchto, jakých si, jak řekl krásně Vláďa, oázách pokračovat. To znamená, pokud budete mít jakýkoliv nápad, který samozřejmě není ve zpětné vazbě, či byste byli zájemci pokračovat, teď se nebavíme o rozměru, třeba v menších počtech, v nějakých podobných setkáních a podporovat právě to přemýšlení, rozpřemýšlování sebe sama v těch našich kontextech nejenom firemních, ale i těch politických, společenských, dejte nám to nějak vědět a my samozřejmě za to budeme rádi a myslím si za nás tři, že v tom určitě rádi budeme pokračovat. Děkujeme, přátelé.